Smaga gonka bija. Taktiskā cīņa atkal bija tāda sprintā. Parasti nav, bet vakardien uzstājas atvērtās grupas, kad jebkurš sportists, nu, protams, līderim ir priekšroka, var izvēlēties jebkuru grupu. Un vakardien mēs ilgi domājām, ja, un, nu, Andrejam mēs it kā tajā netrautējam, bet servisa cilvēkiem beigās nolēmām Andreju likt pirmā grupā, un mēs ar to ar bijām tomēr uzvarējuši, ka trāpījām grupu. Jo beigās tā trešā, ceturtā grupa tomēr bija skarbāka, tā kas sniegs vairāk snikt, un tas ir sašķīde. Visi kārtība, Andrejs ir viens no retējiem sportistiem, kurš divu nedēļas, nu, kārtas ir sešniekā bijis. Vēl nedaudz bija problēmas ar Andrejam ar sānus, komandai lielākai daļai, tā ir vēdera, nu jā, nu ēdera vīrusu vienkārši. Kaut kur mums viņš ir trāpījies, Andrejam arī kaut kas tāds aizdomīgs, bet, nu, paldies Dievam, netik traki un vairāk vai mazāk izdarīja visu, ko varēja distancēt.